арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы біліміз келсе, Қошан Мұстафаұлының «Інжу маржан» хабарын тыңдаңыздар.
Бауырым бай шашым бай, сендер өзім басымдай, ағысыңдар өлеңді, жазғы нұрғы тасымдай, нарзай келен нұрлы бек, маяқтар бұват жақсы бай, өлеңдерді дүрілдет, сөздеріңнің үшінден, жау жүрегі түршіпсін, сырларыңды естіген достым ардан бір шықсын.
Ассаламу алейкум, құрметті өнер сүйер қауым. Әуе толқынында інжу маржан. Алталаштың ардақтаған төбе би атты хабарымызды тыңдауға шақырамыз. Құрметті тыңдаушы, тарихтың қатал талқысында, ел тағдыры жағдайында шешуші рөл атқарған кемеңгер жүрек ғұлама билеріміз аз емес еді. Жылдар жылжып, айлар ауысып, уақыт өз арнасымен жылжуда. Ауыз әдебиетінің айшықты жылдарының күрмеуі қиын әр күнінде ізі қалған. Елінің бостандығы үшін жанында, барында аямаған Әлібекұлы Төле бидің туғанына міне 350 жыл толып, өз аңсаған егемен елінің ұландары атын айтып, сөз нөсерін төгуге бел байладық. Кемеге мінген теңізге шығады. Ғалымда жарты дүниенің ақылесі болады демекші, күшпелі күні дәуірдің қалсағағына, тарих тұзағын тостауға, от тілді, ораға ауызды, қолының қар берік, қасқа маңдай ағаларға тарттым. Әдегенде жаны жайсаң, көкірегі қобыз, Төле бабасының қысырдың саумалындай сөз кәусарынан сусындаған қоғам қайраткері, жазушы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 80-нің сеңгіріне көтерілген әкім Тарази ағамыздан киелі сөз басының томағасын тартуын өтіндім.
Біздің қазақтың тарихы қазіргі қазақ халқына ұйытқы болған негізгі тайпалардың бәрі дерлік бұдан 4000-5000 жылдан тарихшыларға белгілі болған. Біз 1456 жылы ғана қазақ деген атқа ие болдық. Себебі тарихтың өз заңдылығы бойынша тайпалар ұлтқа бірігу оңай емес. Әр тайпа өзінің жетекшісі болады, өзінің басшысы болады, өзінің көшіп қонып жүретін ариялы болады. Соның бәрін жеңіп ұлт ретінде қалыптасқан кезіміз 1456 жыл деп есептеймін. Содан бері біз бірде бір мемлекетке өз тарапымыздан соғыс ашқан емеспіз. Оның бірде бір себебі қазақ халқының хандарының қасында алыстан ойлайтын, көргені көп, тарихты жақсы біледі оған ақылшысы болған. Сол ақылшылардың біреуі біздің Төле би бабамыз. Бұл кісі 20 жылдан аса Ташкенттің билеушісі болған. Оны көп тарихшылар айта бермейді. Ташкенттің билеушісі болды деген сөз, ол барлық қазаққа әсер етіп отыру. 300-дің басын қосып ақыл айтып отырады. Бұл кісінің қасына Орта жүзді қазбет би, әйтеке би қосылды. Төле би бабамыздың айтқан сөздерінің бәрін қарап отырсаң, айтатын тек халықтың бірлігі, қазақтың тұтастығы, бай мен кедейдің солардың бір-біріне қарым қатынасы, анау кедей екен деп қорлама, мынау бай екен деп өзіңді қорсынама деген сияқты ұлағатты сөздер айтады. Мен советтің кезінде Төле бидің басына барған. Ол кезде өзің білесің, аңдушы көп, ол өзде политехника институты деп аталатын, соның ауласында Төле би бабамыздың зираты бар екен. Соған барып құран оқытып қонақ үйге қайтып келдім. Қайтып келсем менің алдымнан Москваның бір жақсы жолдас жігітім бар еді. Сол Ахим, я знаю, куда ты ходил. Это что, твой дед, что ли, дед? Да, правда, кафедра. Сондай аңдуда жүрген кезіміздің өзінде біздің бабаларымызды бізден алыс, бөлек, ұстауға бұйрық болғаны деп ойлады. Төлеби бабамыздың мына ұлы тойы 150 жылдығы. Бүкіл қазақтың тойы деп есептейді. Себебі Қазбек биді, Әйтеке биді. Үлкен бабамыздың ақылын тыңдап жүрген. Қазіргі тілмен айтқанда төраға сияқты. Оқшының Абылай ханды қалай тәрбиелеген, жұрттың аузында жүрген, соның бәрі шындық. Абылай ханнан кейін 300-ге бірдей сайланғанына Төле би бабамыздың зор ықпалы болған. Оқшыны Түркістанға көшіп баруының өзінде үлкен мән жатыр. Қазіргі зираттың Түркістанда жатуының өзі сол кездегі үш бидің бір-бірімен тіл табыса білгендігінде. Сондықтан ұлы той 150 жылдығын тойлап отырмыз. Бұл бір ғажап оқиға деп ойлаймын. Жамбыл облысында ғана емес, бұл оңтүстік қазақстанда өтейін деп тұр. Мүмкіндік болса әрине басқа облыстарда өткізу керек деп ойлаймын мен. Себебі Қазбек биді, Әйтеке биді, Төле биді тұтастықтың, бірліктің ағалары ғой. Осы тойдың өзінде де біз Қазбек бидің, Әйтеке бидің еңбектерін атап, бірлігімізді айтып, мақтан тойды қазақтың бірлігіне арнауымыз керек.
Өз ұлын, өз ерлерін ескермесе, ел тегі қайдан алсын кебеңдерді.
Дария суын ешкімде ішіп таусалмайды деп, ғұлама Қадырғали Жалайыри айтпақшы, тарихтың тереңінен маржан терген, жан дүниесінің шыңырауы терең ғалым, тарих ғылымдарының докторы профессор, Лев Гумилев атындағы мемлекеттік университетінің ұстазы, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі, Көмек Болат Ешмұхамбетұлына, Төле би бабаның 350 жылдық мерейлі күнін атап өткен жатқанына байланысты пікір білдірсеңіз деп телефон шалдым. Ұлық болсын кішік бол демекші, ертең сағат 11-де университетте күлтегіннің құлпытасының жанында шалуайық деді. Уағдалы уақытта сонда жеттім. Күлтегін баба рухынан күш алған академик, тарих толқынының тереңіне сүңгіп кеңінен көсілді.
Қазақ хандығының мемлекеттілігінің іргесі бұл арыда. Айтсақ, Қыпшақ хандығының мезгілінде қалыптасқан. Қыпшақ хандығы 11-12 ғасырда бүкіл Евразия алқабында Ертістен бастап Қара теңізге дейін қанатын жайып, саяси, экономикалық, этникалық, саудагерлік тіршілік жасады. Алыс және жақын елдер қыпшақтарды біліп, құрметтеп, керек болса қыпшақ тілі сол мезгілде халықаралық дәрежелік тілге өткен. Бұл ғылыми тілмен айтқанда әдеби кайнеге айналған. Егер де содан бұрын латын тілі қаншалықты ортақ болса, Европа елдеріне, соншалық Евразия алқабында қыпшақ тілі бәріне де ортақ болды. Соның арқасында мінекей Кодекс Куманикус жазба ескерткішті қыпшақтардың дүниеге паш етті.
Күңіренген көне ғасырлардың тоғысында ғұмыр кешкен алып бәйтерек Қарашаұлы Бәйдібек ханның ұябасарлары баба жолын бүгінгі күнге дейін жалғастырып келеді. Әр ғасырдың сағымды белдеулеріне тоқталып өтсек, 12-13 ғасырларда өмір сүрген Шыңғыс ханның замандасы әрі оны хан көтерген 12 бидің бірі Төбеұлы Майқы би осы кісінің сәужатынан еді. Одан бертін 1429 жылы Уайс хан дүниеден өткенде артында Жүніс, Есенбұға деген екі ұлы қалады. Ел Есенбұғаны хан көтереді. Оның бас уәзірі болып Жарықшақ сайланып, сонымен қатар Жетісу өлкесінің ұлыс бегі қызметін атқарып, фарслар мен сауда, қарым қатынас орнатты. Олар жарықшақты құрметтеп, шығыс ханы деп те атаған екен. Жарықшақтың белбалалары, ердің құнын екі ауыз сөзбен шешкен дулат ұрпақтары билікті бекіте түсті. Төле бидің атасы, Әлібектің әкесі Құдайберді би Есім ханның заманында ханның оң түзесінде отырған қазақтың бір қанаты Үйсін, ұлы жүз ұлысының ұлыс бегі, бие болған жазылады тарихта. 1620 жылы Есім хан Ноғай ордасымен бірігіп 30 мың қолмен Ойратқа шабуыл жасады. Қара Ертіс бойында өткен осы соғысқа Шапырашты Қарасай батыр, Арғын Ағынтай, Алсын Жиенбет, Қоңырат Алатау батырлармен бірге Дулаттан жақсы ұл батыр, Жаныс Құдайберді билерде ұрысқа қатысады. Есім ханның осы жорыққа аттанар сәтін өзінің еңсегей бойлы ер есім дастанында заманның жаршысы жырау Қазанғап Байболлы былай толғайды.
Ай ынтымақпен сайладай, ынтымақпен сайлады Құдайберді жаныстан. Ең әуелі болғанда орта жүздер сайлады Арғын Шаншар мырзаны қазда ұсты Қазыбек. Осыдан тарап шығады кіші жүз алшын Жидебай, баласы мұның әйтеке шежіреден шығады.
Жоғарыда ата талған Құдайберді бабамыздан Түгелбай, Данай, Ақтай, Бақбек, Қарашауке, Қарасопы, Құдайменде, Тоққан, Әлбек атты ұлдар өлбеген.
Қожамбердіден және дай, туылыпты жетіла, Ақтан бердім мен Құдай құл, қарыптан үсік ел болып, қосылады Жамбайға, ақшамдайын жаспын деп, қадыр берді қадыр құл, ол жағыл менен сұлтан құл, Құдай берді үлкені, Есім ханның тұсында, осыған билік тірелді, Құдай бердінің тоғыз боп, туылыпты баласы, Құдай менде Тоқман Әлібек, бәйбіше еді анасы, бесінші Ақтай Бақыбек, Түгелбай Данай жетінші, қариялар санаса, Қарашауке біреуі, қайрақ бермес Тасыбек, Сарыарқаның жерінде, мұрын Найман елінде.
Міне, осылай ата жолын қазанға бақын жырына арқау өтеді. Құдайберді бидің туған жылы белгісіз, ал қайтыс болған жылы шамамен 1627 жылдың бас кезі болса керек. Әкесінің орнына Әлібектің ұлыс бегі болған Есім ханның оған әкесі Құдайбердінің қайтыс болуына байланысты көңіл айтқанынан байқауға болады.
Сәлім ханыңнан қабыл көргін жаныңмен Құдай берді баласы Әлібек деген жанысқа. Әкеңнің берсін иманын, аман еді барысқа. Шалқайма жатып алыста, жақында болса бірлесі, айғайлағын алысқай, қан тұрсын мен мінекей тағыда түстім жарыстай. Ерілудің намысқа барларыңды ғарышта, ерілудің намысқа барларыңды ғарышта.
Еңсегей бойлы ер есімнің жанында Шапырашты Қарасай батыр, Дулаттан жақсы ұл батыр, Құдайберді билерде ұрысқа қатысып, елін жерін қорғауда жанкешілік көрсеткен тарих бізге дәлелдеп беріп отыр. Осы сыйластық жалғасын тауып, ұзақ сапардан келе жатып, Қарасай батыр Шу өңіріндегі Төленің әкесі Әлібекке ат басын бұрады. Бұл 1668 жыл болса керек. Екеуі әңгімелесіп отырғанда 5 жастағы Төле батырға келіп, кеудесіне қолын қойып, басын иіп сәлем береді. Қарасай батыр ризашылығын білдіріп, маңдайынан сипап, «Балам, сен 300-ге билік айтасың. Мен өмірден өтермін. Кенже балам күшікке нақақтан бір күн тау жапсар. Сонда сен арашалап аласың», депті Сәуегей баба. Сол бір кезеңдерде Төленің түсінде аян беріп, «Біз аласың ба? Жоқ, сөз аласың ба?» дегенде Төле «Сөз аламын» деп оянып кетіпті деседі. Елдің Қазығұрт тауының бөктеріне көшіп қонып жатқан көктеу кезеген. Бір күні Төленің әкесі Әлібек биге екі даугер кісілермен жүгініске келіпті. Біреуі қырдан қуып міндеткен түлкіме мынау таласып бермейді десе, екіншісі сыртынан жүні жетілсін деп бағып жүрген түлкіме еді. Оның үстіне жері де інде мерікі, демек түлкі де мерікі депті. Екеуі осылайша біраз дауласады. Әлібек би даугерлердің сөздерін тыңдап болған соң баласына сілтеп, мұның билігін Төле берсін дейді. Даугерлер Төлеге келсе, ол бір шыбықты ат қылып далада әй шулеп ойнап жүрген. Алдына келіп дауларын баяндаған соң бала, «Түлкі арлан болса сенікі» дейді. «Қырдан қуып келіп індеттім» деген жігітке. «Ал ұрғашы болса сенікі» дейді «Жер менікі» деген жігітке. Баланың бұл билігіне түсінбей әлгілер әкесіне қайтып келеді. Балаңыздың сөзіне түсінбедік деп естігендерін айтады. «О, Төлежан төресін дұрыс берген екен» дейді Әлібек би. «Түлкінің ұланын түз сақтайды, ұрғашысын ін сақтайды. Түлкі еркек болса сенікі, сенің қырдан қуып келіп індеткенің рас. Түлкі саған тиесілі, ал ұрғашы болса жер иесі саған тиеді» деп шешуін айтып беріпті. Би дегеніңіз бір бұлақ. Көп әйелдің ілуде біреу табады деп артында аталы сөз қалдырған жақсы білесіз. Болат аға, бізде бір кеңестік дәуір салқынынан арыланбай жүрген әдет бар. Мүйізі қарағайдай ағаларымыз Төленің өміріне байланысты жазғандарында кедей болған деген ескілігінен айырланбай пұшайман болып жатады. Аталары қаншама ханның тұсында би болып тұрған неге ескермейді екен ағаларымыз? Бабасы Майқы биден бері билігі үзілмесе ұлы бидің бұлылығы мен немене?
Сәттілік пен көргенділік болмаса тарихи тұлға мүмкін емес.
Шыңғысханды хан сайлаған 12 бидің біреуі Майқы би, Төле бидің атасы.
Иә, Төле бидің атасы. Ол енді анау қалыптасып отырған бұл дәстүр ғой, жалғасып келе жатыр. Осы қазақ хандығының қалыптасу процесінің дамуына зор үлесін қосқан бұл тарихи тұлға Төле би. Төле бидің орны біздің еліміздің тарихында өте маңызды. Өйткені біздің елімізге, мемлекетімізге қауіп төнген кезде Төле бидің ақыл ойы, парасаттылығы, данышпандығы айқын болды. Бұл неден белгілі? Төле би біздің еліміздің бірлігін нығайтып, әсіресе орда басында осы 300-дің ұйтқысы болды. Төле би қазақ мемлекетіне, хандығымызға қауіп төнген кезде Абылай ханның кеңесшісі болды. Осының бәрі Төле бидің өзінің табиғи дарындылығы, Төле бидің тарихи тұлғалығы осы тарихымызда аян маңызды орын алып отыр. Төле би жай ғана мемлекетті қайраткер емес. Ол ұлы жүздің ұлы биі, 300-дің төбе биі. Осында мойындаған 300-дің бәрі бірден.
Бала төлі жас кезінде талай жас үлкен атақты ауыз билердің алдынан өтіп батасын алады. Әуелі Әнет бабаға барыпты. Жасы жүзге тақап отырған баба ынтымақ, ел бірлігі жөнінде әңгіме айтып отырады. Төлі қалай еткенде бірлік болады. Оның күші қандай болмақ дегенді сұрайды. Сонда Әнет баба әуелі жауап айтпас бұрын бір бума солқылдақ шаба алдырады. Балам, мынаны сындырып көрші депті. Төлі буылған шыбықты олай бұлай еп сындыра алмайды. Енді сол шыбықты біртіндеп сындырып көрші дейді. Төлі ортасынан буылған шыбықты шешіп біртіндеп бірт-бірт еткізіп оп-оңай сындыра береді. Сонда Әнет баба, бұдан не түсіндің балам депті. Төлі бала, түсіндім баба. Бұл мысалыңыздың мәнісі ынтымағы бірлігі мықты елді жауда дауда ала алмайды, саяқ жүрген таяқ жейді демекші. Бірлігі ынтымағы жоқты жауда дауда оп-оңай алады дегеніңіз ғой депті. Бәрекелді балам, дұрыс таптың. Ел билеу үшін алдымен елді ауыз бірлікке ынтымаққа шақыра біл. Баққайда барасың дегенде ынтымаққа барамын дегеннің мәнісі осы депті. Төле би 50 жасқа келіп қарасай айтқандай елге тұтқа болған кезде бабаның айтқаны келіп кезінде айтқан көшекке тау жабысып аманатын орындаған екен.
Атақты қазақ үш бие, атақты қазақ үш бие, бірінші әзіз сөйледі. Мың ауыз сөзге татитын бір ауыз сөзі емеді. Бұзылмайтын сөз айтқан шешенен шешен емегі. Және өзі киелі, және өзі киелі, Қазыбектің жағына дарытта кеткен деушеді. Күніне екі адамның қара тілі тағы да қазауысты демегі. Көзі көріп жан естіп 360 тамыры адамзатты айтады, қара тастай болса да босатқан буын жүйені. Онан да өткен әйтеке, онан да өткен әйтеке, қудан да ұшқыр құланнан мұндай шешен болмайды. Бір сөзін жүз мақалдап сипат тапқандай тіркейді. Түршіп тұрып деміңді барған сайын өрлейді. Таудай сөзге тарыдай қию тауып сөйлейді. Бұл үш бимен тең емес, бұл үш бимен тең емес, қазақтың мінсіз билері. Қанша діл мәр дегендер жүрегіне келмейді. Бір-бір сөз үлгі мақалда, үш би сөзін өрнегі, шын билер олар әлгері.
Қала жазушысы Әбіш Кекілбай Үркер романында Әз Төлі жайлы. Қазақ тағының қазіргі иесі, Әз Тәукенің туған әкесі Салқам Жәңгір, қиын шатқалдан тау суындай лап қойған жоңғар тасқынына қарсы тұрардар мен таба алмай, жаны қарқараға келгенде жер түбінен қол созғанда сол жалаң төсті. Ұлы жүздің қамшысын ұстаған Төле би қазақтың ең ірі арысы Үйсіннің, Үйсіннің ең ірі тайпасы Дулаттың, Дулаттың ең ірі руы Жаныстың аз тақтасы Қожамберіптен еді. Құдайбердіге Құдайдың беріп тұрғанында осы аузын ашса көмейінен серке сөз секіріп шығатын айтқыш төленің түседі. Тіпті терегірек зеттесек аталған билердің Есім ханның тұсында жасалып халық аузында Есім ханның ескі жолы танып кеткен қазақ халқының қорыптық заңдарын жасауға қатысу мүмкіншілігінде жоққа шығаруға болмайды деп жазды. Болат аға, теңіз құрғыр жақсау, бірақ толғыны қорқытады деген ғой. Төле би елінің бейбітшілігін сақтау үшін небір шараларға барды. Ұлт жандылығы, қайраткерлігі жөнінде не дер едіңіз?
Осы елдің тарихында, жердің тарихында кейбір қауіпті дәуірлер болады. Осы дәуірлерден өтуде тарихи тұлғалардың орны өте зор. Сол қауіп қазақ еліне 17-18 ғасырларда төнген. Осы сара жолында өзінің үлесін қосқан, зор үлесін қосқан бұл Төле би. 1734 жылы Анна Иоановнаға хат жазып, соған қол қойып, осыны қолдап, содан кейін 15 жылдан кейін 1749 жылы Орынбор губернаторына Неплюевке де хат жазып қол қойған бұл Төле би. Бұның мақсаты елдің бірлігін сақтау, мемлекеттің тұтастығын нығайту. Қалай да болса, тіпті аз мезгілде бодандыққа ризашылық етті. Бұл амалсыз жасалған дүние. Осыны біліп отырып, жасап отыр. Өйткені екі алпауыт мемлекеттің арасында, Ресей мен Қытайдың арасында өзі елдікті, мемлекеттілікті сақтау үшін осындай қадамдарды басуға тура келді. Төле бидің бұл енді данышпандығы, бұл біздің мемлекетіміздің тарихында Төле бидің орны мәшһүр.
Дулаттың кім білмейді Төле биін? Кейінгі Тайшыбек пен Сыпатайын. Ерлігі ел аузында ертек болған Қойгелді, Өтеген мен Малдыбайын. Үшеуі бұл кейінгі ерте өткен, кімдер бар заманында оған жеткен. Жоңғарда Торғауытты қабат қырған баласы Өтеғұлдың ер Өтеген деп. Майкөт Сандыбайұлы да заманның алып тұлғаларына сөзден құлпытас қалап еді. Сіздердің тыңдағандарыңыз Алталаштың ардақтаған Төбе би атты хабар. Қатысқан қонақтарымыз қоғам қайраткері, жазушы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты әкім Тарази, тарих ғылымдарының докторы профессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі Көмек Болат Ешмұхамбетұлы. Жырларды орындағандар республикалық жыршы термешілер байқауларының лауреаттары Елікбай Иса, Досымжан Таңатарып. Хабардың авторы әрі айтаманы Әнербек Байжанбаев атындағы сыйлықтың лауреаты Қойшоғыл Мұстафаұлы. Өнмен әрлеген Қайсар Ердеш. Жалғасын алдағы хабарда тыңдайласыздар. Әуе толқынында келесі тілдескенше бас аман, бауыр бүтін болсын ағайын.